ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start
เปิดตำนาน Castlevania สงครามระหว่างคนและแวมไพร์ที่กินเวลานับพันปีบทที่3สายเลือดศักดิ์สิทธิ์ Castlevania เป็นเกมที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี1986จนกระทั่งยุค2000ก็ตามแต่หลังจากปี2008เกิดอะไรขึ้นกับแฟรนไชส์นี้ Starlord 4K กับรายการขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start จะพาทุกท่านเข้าสู่บทต่อไปของตำนาน Castlevania อันยาวนานกว่า30ปีหลังจากความสำเร็จของ Castlevania Order of Ecclesia โฮจิอิการาชิโปรดิวเซอร์ของเกมก็ได้รีเมคเกมเป็นครั้งที่3คราวนี้เป็นภาคที่เคยวางจำหน่ายลงเครื่องเกมบอยนั่นก็คือ Castlevania The Adventure โดยปรับกราฟิกให้เป็นแนว16บิตสีสันมืดมนตามธีมเรียบเรียงเพลงประกอบใหม่และปรับการบังคับควบคุมให้ลื่นไหลขึ้นวางจำหน่ายผ่านระบบ VWare ในปี2009ใช้ชื่อ Castlevania The Adventure Rebirth เป็นการฉลองครบรอบ20ปีของเกมภาคนี้ด้วยยุค2000ถือว่าเป็นยุคทองของเกมแนว Metroidvania เลยก็ว่าได้มีเกมแนวนี้วางจำหน่ายในตลาดเพิ่มขึ้นซึ่งชื่อ Metroidvania ก็มาจากชื่อเกม Metroid และ Castlevania รวมกันนั่นเองคือเกมแนวผจญภัยแพลตฟอร์มมุมมองด้านข้างที่สามารถเดินทางข้ามโซนไปมาได้อย่างอิสระเกมแนวนี้ที่ออกตามมาและยังได้รับความนิยมก็เช่น Shovel Knight Axiom Verge เป็นต้นแต่คนทำนี้เองก็คงรู้สึกว่า Castlevania ใกล้จะถึงจุดอิ่มตัวแล้วเลยกลับไปคิดใหม่ทำใหม่และได้เปิดตัวเกมภาคที่แฟนๆต่างอึ้งทึ่งในความอย่างวะมากที่สุดในทุกๆภาคที่คอนามิเคยทำมา Castlevania Judgment วางจำหน่ายลง Nintendo Wii ในปี2008เป็นเกมต่อสู้ใช่แล้วเกมต่อสู้แบบ Street Fighter นั่นแหละพูดไปก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเป็นเกมต่อสู้3มิติที่เอาจอยของ Wii มาใช้ในการควบคุมตัวละครก็คือตัวละครจากภาคเก่าๆมาเจอกันใช่แล้วตัวละครที่อาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่ต่างกันกลับมาเจอกันด้วยฝีมือของเอออนชายปริศนาที่ดึงผู้คนจากเวลาต่างๆมารวมกันสู้เพื่อปราบ Time Reaper ปีศาจที่ถูกส่งมาจากอนาคตเพื่อทำลายล้างทุกคนและเปลี่ยนประวัติศาสตร์ทั้งหมดต้องเมากาวขนาดไหนกันนะและดูเหมือนจะยังคิดใหม่ทำใหม่ไม่พอมีการยืมฝีไม้ลายมือของทาเคชิโอบะตะมาออกแบบตัวละครใหม่หมดเลยทุกตัวใช่แล้วทาเคชิฟักกิ้งโอบะตะนักวาดการ์ตูนเรื่อง Death Note พูดไปน้ำตาจะไหลไปนักวาด Death Note มาออกแบบตัวละครให้ Castlevania แถมยังเป็นเกมต่อสู้อีกต่างหากนี่เราอยู่ในจักรวาลคู่ขนานอยู่หรือเปล่าผลตอบรับของเกมออกมาไม่สู้ดีเท่าไหร่นักส่วนหนึ่งก็เรื่องการบังคับการออกท่าทางบทพูดและเนื้อเรื่องที่ก็ไม่ได้โดดเด่นแถมดีไซน์ของตัวละครก็ยังเป็นที่ถกเถียงของแฟนเกมมาจนถึงปัจจุบันไม่ใช่ว่าฝีมือของโอบะตะจะห่วยนะคือเขาออกแบบมาอย่างเป็นตัวของตัวเองและเจ๋งมากแต่คำถามคือคุณชอบหรือเปล่าแค่นั้นส่วนตัวชอบแค่บางตัวเท่านั้นบางตัวเหมือนเห็นDeath Noteลอยออกมาชัดเจนไปโดยรวมยังชอบการออกแบบของอายามิโคจิมามากกว่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นภายในโคนามิแต่ในระหว่างปี2008ถึง2010โคนามิออกเกม Castlevania ในรูปแบบตู้เกมปาจิงโกและ Slot Machine ออกมาถึง4ภาคทั้งที่ควรจะสร้างภาคใหม่ลงเครื่องเกมคอนโซลแบบที่ตัวเองเคยทำนี่คงเป็นจุดเปลี่ยนของโคนามิที่เปลี่ยนบริษัทเกมนี้ไปตลอดกาลปี2010โคนามิวางจำหน่ายภาคแยก Castlevania Harmony of Despair กลับไปสู่แอคชั่นแพลตฟอร์มอีกครั้งคราวนี้ใช้ฉากและตัวละครจากเกมภาคก่อนๆมายำรวมกันเป็นแนวผจญภัยไม่มีเนื้อเรื่องผู้เล่นต้องเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปสู่ใจกลางปราสาทเพื่อปราบบอสในระหว่างทางจะมีให้เก็บอาวุธที่แข็งแกร่งขึ้นสามารถเล่นได้หลายคนพร้อมกันตัวเกมได้เสียงชื่นชมไปประมาณนึงย้อนกลับไปปี2009โคจิมะโปรดักชั่นสตูดิโอของฮิเดโอะโคจิมะผู้สร้างเกม Metal Gear Solid ได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาตัวนึงใช้ชื่อว่า Lords of Shadow ตอนแรกทุกคนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะเพราะคิดว่าเป็นเกมใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ไหนจนกระทั่งงาน E3 ปี2009จึงมีการเปิดเผยชื่อ Castlevania ออกมาแฟนเกมต่างพากันฮือฮาใช่จริงๆเหรอโคจิมะคนนั้นจริงๆเหรอเรื่องราวก็คือโคนามิได้ให้ Mercury Steam บริษัทเกมจากสเปน มาพัฒนาเกมแฟรนไชส์ใหม่ซึ่งเดวิดค็อกซ์จาก Mercury Steam ตอนที่เสนอไปทางโคนามิก็คิดว่าจะให้เป็นแฟรนไชส์เกมใหม่ซึ่งพอโคจิมะเสนอไอเดียเพิ่มเติมโคนามิก็ถูกใจเลยให้เป็นภาคใหม่ของ Castlevania ซะเลยซึ่ง Castlevania Lords of Shadow วางจำหน่ายในปี2010บนเครื่องเล่น PS3 Xbox PC ตัวเกมภาคนี้เป็นแบบ Reboot คือสร้างเส้นเรื่องใหม่ที่ไม่อิงจากภาคก่อนหน้าเลยเล่าเรื่องราวของแกเบรียลเบลมอนต์ในยุคริสต์ศตวรรษที่11ที่ต้องออกเดินทางค้นหาหน้ากากแห่งพระเจ้าเพื่อใช้ชุบชีวิตเมียที่ตายไปเล่าคร่าวๆเท่านี้ก็พอในเรื่องค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรตัวเกมได้แรงบันดาลใจจาก God of War และ Devil May Cry มาอย่างเห็นได้ชัดเป็นแนวแอคชั่นผจญภัย3มิติแต่ด้วยความสดใหม่ของเนื้อเรื่องที่ฉีกไปจากแนวทางเดิมงานภาพที่โดดเด่นมากๆแถมยังได้ดาราดังอย่างแพทริกจูตมาพากย์เสียงให้อีกทำให้เกมประสบความสำเร็จอย่างมากเป็นภาคที่ยอดขายดีที่สุดในแฟรนไชส์จนถึงปัจจุบันแซงหน้าภาคซิมโฟนีไปอีกถึงแม้จะค่อนข้างเสียงแตกในหมู่แฟนเกมพอสมควรในแง่ของเนื้อเรื่องและตัวละครกับฉากจบที่ชวนอึ้งแต่ก็เป็นการเปิดให้โลกของ Castlevania มันสามารถไปต่อไปได้อีกอย่างมหาศาล Mercury Steam จึงรีบพัฒนาภาคต่อในทันทีคราวนี้ลงเครื่องเล่น 3DS ตัวเกมกลับไปใช้ภาพ3มิติแต่เล่นแบบ2มิติมองข้างหรือ 2.5 มิติแบบภาค Dracula X Chronicles ภาค Remake ซึ่ง David Cox Producer ได้เปิดเผยว่าอยากกลับไปทำเกมแนว Metroidvania อีกครั้งเนื่องจากภาคแรกถึงจะได้เสียงชื่นชมแต่แฟนเกมก็ยังรู้สึกว่าขาดการสำรวจสิ่งต่างๆภายในเกมไปพอสมควรภาคนี้จึงกลับไปใช้ปราสาทแบบที่สำรวจกลับไปกลับมาได้ด้วยความที่ไอเดียยังไม่ค่อยถูกใจนักจึงต้องดีเลย์ไปพอสมควรก่อนวางจำหน่ายในที่สุด Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate ก็ได้วางจำหน่ายในปี2013 3ปีหลังจากภาคก่อนหน้าเล่าเรื่องราวคาบเกี่ยวระหว่างภาคก่อนหน้าโดยเปิดเรื่องที่ตัวละครแกเบรียลก่อนเรื่องราวของภาค1ต่อมาจะเล่าเรื่องราวของตัวละคร3คนSimon Belmont, Trevor Belmont และ Alucard หลังจากเหตุการณ์ของภาคแรกถึงแม้ว่าตัวละครเหล่านี้จะใช้ชื่อเหมือนกับภาคเก่าๆก่อนหน้าแต่ความเชื่อมโยงของตัวละครกับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจึงไม่ควรเอามาเชื่อมโยงกันภาคนี้ยังพอได้เสียงชื่นชมไปบ้างแต่ก็ไม่มากเท่าภาคก่อนที่ทำไว้เนื่องจากสเกลของเกมที่เล็กลงอย่างมากในเรื่องก็ซับซ้อนน้อยลงระดับความยากที่ถือว่าค่อนข้างง่ายไม่ถูกกับวิสัยของชื่อ Castlevania นักต่อมาภาคนี้ก็ได้ถูกรีมาสเตอร์โดยปรับปรุงกราฟิกให้รองรับความละเอียดสูงวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PS3, Xbox และ PC ใช้ชื่อง่ายๆว่า Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD Mercury Steam ก็ได้สร้างภาคต่อวางจำหน่ายในปีถัดมาใช้ชื่อง่ายๆว่า Castlevania Lords of Shadow 2ลงเครื่อง PS3, Xbox และ PCเล่าเรื่องราวต่อจากตอนจบของภาคแรกแกเบรียลได้ฟื้นขึ้นมาในโลกอนาคตอันไกลโพ้นโซเบกผู้เป็นเมนเทอร์ของแกเบรียลในอดีตได้มาขอความช่วยเหลือว่ามีกลุ่มบาดหลวงพยายามจะปลุกชีพซาตานขึ้นมาจะให้แกเบรียลไปช่วยหยุดยั้งภาคนี้เราจะได้ผจญภัยไปในเมืองแห่งโลกอนาคตตัดสลับไปยังปราสาทแดร็กคิวล่าในอดีตเพื่อฟื้นคืนพลังให้แก่ตนเองมีการกลับมาของตัวละครอลูคาร์ดซึ่งจะมีผลต่อเรื่องราวทั้งหมดตัวเกมยังมี DLC เล่าเรื่องราวของอลูคาร์ดก่อนหน้าเรื่องราวของภาค2ด้วยเสียงวิจารณ์ของเกมค่อนข้างเสียงแตกด้วยเสียงชื่นชมฝากหนึ่งและเสียงด่าอีกฝากหนึ่งแต่ยอดขายก็ยังคงออกมาดีถึงแม้ว่าไม่ดีเท่าภาคแรกก็ตามต่อมาไม่นานนักมีพนักงานคนหนึ่งของ Mercury Steam ได้ร่อนจดหมายไปยังเว็บไซต์เกมต่างๆแฉความเน่าเฟะภายในบริษัทอย่างยาวเหยียดไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนสตาร์ลอร์ดขอสรุปเนื้อหาคร่าวๆในจดหมายเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้เขาได้ประสบพบเจอกับประสบการณ์นรกขณะที่กำลังพัฒนา Lords of Shadow 2โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเครียดที่เกิดจากฮิเดโอะโคจิมะที่แทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเกมเลยโดยเฉพาะภาคแรกเขามาที่สตูดิโอประทับตาแล้วก็เซ็นนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปแค่นั้นแหละเขายิ่งไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยกับภาคต่อๆมาด้วยซ้ำคนในทีมก็ยิ่งเห็นว่ายิ่งทำเกมไปเรื่อยๆเกมก็จะยิ่งเละเมื่อเทียบกับภาคแรกคนที่ควรต้องเบลมคือเอนริกอวาเรสผู้กำกับเกมและหัวหน้าของสตูดิโอที่ทั้งโหดร้ายอีโก้สูงแถมยังไม่ไว้ใจคนในทีมของตัวเองด้วยซ้ำยิ่งภาคแรกประสบความสำเร็จเขาก็ยิ่งอีโก้สูงมากขึ้นไปอีกไม่มีการทักทายพนักงานตอนเดินสวนกันนอกจากนี้โครงสร้างภายในสตูดิโอเข้าขั้นโบราณและล้าสมัยทำให้การพัฒนาเกมเป็นไปได้อย่างเชื่องช้า การเข้ามาก้าวก่ายการดีไซน์เกมของ Avalanche ยังทำให้เกมดีไซเนอร์หลายคนต้องลาออกจากสตูดิโอโดยเฉพาะหลังพัฒนาภาค Lords of Shadow 2เสร็จสิ้นบริษัทได้ไล่คนออกถึง35คนเนื่องจากแว่วๆมาว่าทางโคนามิไม่ค่อยพึงพอใจกับสิ่งวิจารณ์ของเกมมากนักไม่รู้ว่าจดหมายฉบับนี้มีความจริงเท็จมากขนาดไหนแต่ดูจากน้ำเสียงที่จริงจังของจดหมายก็คิดว่าน่าจะมีความจริงไม่น้อยจะว่าไปปี2014ก็เหมือนจุดตกต่ำของโคนามิเองด้วยด้วยการลาออกของโคจิอิการาชิโปรดิวเซอร์คู่บุญของ Castlevania ในยุคทองซึ่งหลังจากปี2008ก็คิดไอเดียของภาคต่ออยู่แต่ยังไม่ค่อยได้ความคืบหน้าแล้วโคนามิเองก็เลือกที่จะใช้ไอเดียของ Mercury Steam อิการาชิก็เลยไม่ได้มีไอเดียในการทำภาคต่ออีกเลยจนกระทั่งลาออกจากโคนามิมาเปิดบริษัทพัฒนาเกมแบบไม่พึ่งพาค่ายเกมใหญ่และในช่วงนั้นโคนามิก็กำลังมีปัญหากับฮิเดโอะโคจิมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาเกม Metal Gear Solid Phantom Pain ที่กินเวลานานและค่าใช้จ่ายเริ่มบานปลายและยังจะเป็นเรื่องไอเดียการรีบูตเกม Silent Hill โดยที่โคจิมะได้สร้างเกมขนาดสั้นชื่อ PT ซึ่งหลังจากมีการปล่อย PT ออกมาได้ไม่กี่เดือนโคนามิก็สั่งเก็บ PT ทุกช่องทางไม่ให้มีการเล่นได้อีกก่อนการลาออกของโคจิมะในปีถัดมาซึ่งโคจิมะก็ได้ออกมาเปิดบริษัทเกมพัฒนาเกมใหม่ชื่อ Death Stranding ที่ผู้เล่นอย่างเราต้องรอถึง4ปีกว่าจะได้ยนต์โฉมตรงนี้อาจจะต้องขยายไปเล่าในโอกาสหน้า Mercury Steam หลังจากมีปัญหากับโคนามิก็ได้ไปทำเกมให้ Nintendo ต่อโดยทีมงานใหม่นี้ได้ทำการรีเมคเกม Metroid ภาค2เป็น Metroid Samus Returns วางจำหน่ายในเครื่อง 3DS ปี2017แต่ภาคนี้ได้เสียงชื่นชมไปค่อนข้างมากจึงเป็นค่ายเกมเดียวที่ได้ทำเกมทั้ง Metroid และ Castlevania เลยทีเดียวแต่ทางโคนามิเองก็ไม่มีการสร้างภาคหลักของเกม Castlevania ออกมาอีกเลยภาค Lords of Shadow ที่มีปัญหาภายในสตูดิโอเนื้อเรื่องก็จบในตัวเองไปแล้วด้วยแต่ก็ยังสร้างภาคแยกลงตู้ Slot Machine อีก2ภาคแล้วยังทำลายหัวใจเกมเมอร์ด้วยการทำเกม Metal Gear Solid แบบตู้ปาจิงโกอีกต่างหากเกม Metal Gear Solid เองก็มีประวัติที่น่าสนใจนะไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังแต่หลังจากปี2014เกมเมอร์ก็รุมด่าโคนามิกันอย่างหนักหน่วงมาจนถึงปัจจุบันแต่ดูเหมือนว่าทางโคนามิเองก็ยังไม่อยากยอมแพ้กับ Castlevania นะครั้งหน้า Starlord จะพาไปดูบทสรุปของตำนานว่า Castlevania จะเป็นอย่างไรต่อไปพร้อมกับวิเคราะห์แนวทางและความเป็นไปได้ต่างๆติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ